haatana dhageystayaal ku soo dhowaada xubintii ilaaska v o e da waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka eleyska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda wariyayaasha iyo warbaahinta soomaalida. saddexda bisha may maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. waxaa la xusuusiyaa dowladaha baahida loo qabo inay ixtiraamaan xorriyadda iyo madax bannaanida saxaafadda iyo hadalka. waana maalin lagu xusuusto wariyaashii ku geeriyooday sanadka ee loo beegsaday shaqadooda darteed, lagana warbixiyo kuwii tacadiyada loo geystay. sanadkan mar kale soomaaliya weli waxay ku sii jirtaa liiska caalamiga ah ee goobaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ku shaqeeyaan. si la mid ah sannadihii hore, waxaa tan iyo bishii may ee sanadkii hore ka dhacay falal isugu jira dil, ganacan ka hadal iyo xarig loo geysanayay wariyaasha, waxayna marayaan wariyaasha lagu dilay soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 markii ay burburtay dowladdii dhexe in ka badan 70 wariye, sida ku qoran diiwaanka hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha. faarax cumar nuur waa xogeyaha hay-adda fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho. waxaan weydiiyey xaaladda saxaafadda iyo saxafiyiinta soomaaliyeed ee sanadkan.
anaga may to may aa maaragtay waan xisaabinaa. marka sanadkii ka horreeyay 4 dilidaa jirtay, 4 qof la dilay, 4 wariye la dilay. sanadkan marka laga soo bilaabo may 2020-ka ilaa hadda waxaa 3 la dilay, muxuu xamar iyo gaalkacyo iyo abgooye lagu kala dilaa jiray. marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarata noo saameeyay ka mid tahay, iyo xarigoo maaratay 22 iyo maraayo iyo dhaawaco 9 maraayo iyo jiladurka ka badanba, iyo sanadkan maaratay waxyaabaha aan bandhigeen ay ka mid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ee muxuu aada uga yaraato amaba la waayaba.
haddii aan eegno sanadkan wariyaasha la xiray, ilaa iyo bilowgii sanadkan waxaa ka mid ahaa axmed bootaan carab oo boosaaso lagu xiray, haashim cumar xasan oo cadaado lagu xiray, kilwa aadan faarax oo puntland lagu xiray, maxkamadna ay ku xukuntay 3 oo xariga, inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani. waxaa sidoo kale dhacay sanadkan handadaad gacan ka hadal iyo jirdil loo geystay wariyaal. waxaa ugu dambeeyey weerar 7-kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda mustaqbal oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee muqdisho ka howlgasha. faarax cumar nuur ayaa ka waramaya weerarkaas.
weerarkaas wuxuu ahaa wax annaga naga yaabiyo ahaa. haddaad meel degan tahay, xaruntaad meel ku taallo, haddii cid mucaarada agtaada soo degto, waxa waaye ma aha adiga ma qasbi kartid, iyaga guur ma dhihi kartid, laakiin waxa waaye fahamka maaratay cidda kale dowladda xaggeeda xigtay ayaa laga rabaa inay maaratay ay kala ogaadaan waxa ciidamadana meesha loo dirayana ay noqdaan ciidamo maaratay kala og waxa meesha muxuu ay u tegayaan. marka xarunta maaratay waxay ahayd qalab weyn u ahaa in la galo oo alaabada qaarkood la qaato, waxyaabay ku shaqeynayaan xaruntii hawada ka baxdo, shaqaalihii maaratay muxuu ahaa kombyuuteradoodii iyo daatooyinkoodii iyo maaratay ay waayaan. marka kasoo kabsashadeeda xataa wax kale waay wax weyn waxay noqonaysaa wax aada u dhib badan. marka xaruntaasi waxay ahayd si gardara ayaa lagu galay, waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbay xuquuqdoodii.
tacadiyada sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda soomaaliya ay sanadkii hore ee 2020-kii ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xorriyadda saxaafadda. tusaale ahaan, bishii may 3-deedii sanadkii hore khudbad ku aadanayd maalinta xorriyadda saxaafadda ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka fujiyey neef weyn wariyaasha kadib markii uu sheegay inuu laalayo xeerka ciqaabta ee xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre laga soo minguuriyey, iyo in wariyaha aan dembilo looga dhigi karin gudashada shaqadiisa. waxaa xigay go-aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaara oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyaasha. bishii ogost ee isla sanadkii 2020-kii ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu saxiixay xeerka saxaafadda. xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xorriyadda saxaafadda iyo badqabka saxafiga, laakiin waxaa shaki weyn ku abuuray wariyaasha iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda erebixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadow ku jiro, gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tebiyo wax lid ku ah danaha qaranka haddii uu sheego war been abuur ah, kicinta rabshado iyo hurinta colaad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah. faarax cumar nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu weli dhaqangelin isla markaana ay weli qabaan walaaca ku aadan madmadowga luqadda lagu qoray qodobada qaar.
Danta qaranka marka la yiraahdo qofba wuxuu ku qabsanaa danta qaranka uu ka hor yimid asagoo tiisi ku cabiray ama wasiir ama maartay hay-ad kale dowladeed yaa waxay ka hadlaysaa maartay xabiisa la weerara ama maartay qofa la xira wuxuu ka horyimid la ka horimida la leeyahay danti qaranku ka horimid wuxuu ka horimid wuxuu dhaawacaya maartay muhaaminimadii oo dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxaasuu dhaawacay marka mugdi waa ku jiraa dabcan weli oo ah in aan lagu danaysanayo maartay erayada oo la isticmaalayo meesha rabe loo jiidanaya.
Wasiirka Ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaan isna wax ka weydiiyey waxa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda Soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay saaxiibkay colaad adiga dhegeystayaashiina. Walaalow, intii la ansixiyey xeerka saxaafadda lana meel mariyey, horta wuxuu u baahnaa sharciyan ayuu dhammaystirmay xeerka, laakiin waxyaabo waxaa jira sharci ahaan dhaqangelistiisa marka ay timaado khasab meesha ay ku jiraan. Waxaa ka mid ah guddiga dhismaha guddiga saxaafadda Soomaaliyeed oo la-aantiisa aynaba suurtagal ahayn in maaragtay xeerku u dhaqaaqo. Marka waxaad ogtahay waqtiga xeerka la meel mariyey inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa waddanku doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriira ay xoog u bilowdeen. Intaa wixii ka dambeysana waddanku wuxuu la maaragtay la tacaalay sidii arrimaha doorashada loo maarayn lahaa, welina hawshaasaa socota. Marka halkaas horta arrintu joogtaa oo weli fulintii qodobadii meesha ku qornaa ma aanay bilaabin. Qaanuun ahaan xeerka waa dhaqangal marka, laakiin arrintaas ayaa muxuu ahaa taagan ilaa guddigaas la dhiso. Guddigana dee waxaan u aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maaragtay si degan looga fakari karo dhismihiisa. Marka arrinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay. Arrinta saxaafadda runtii dee waa fahmi kartaa, horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed, duruufaha waddankooda ka jira unbayna qayb ka yihiin oo dadkoodu ay maaragtay la nool yihiin. Laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurkuba uu dhigayo waxaa naga go'an in aan ilaalino inta karaankeena xorriyadda saxaafadda. Haddii tacadiyay khaladaad ay maaragtay dhacaan in laga daba tago oo maaragtay cadaaladda la geeyo oo wixii laga qaban kara laga qabto. Marka dhibaatooyin way jiraan, cabashooyin way jiraan, laakiin inta karaankeena waxaan ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xorriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo. Insha allahu tacaala waan rajeynaynaa inay sidaas ku socoto. Hadda sanadkii tagana waxaan rumaysanahay sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa hadday noqoto dilalka iyo hadday noqoto xariga iyo hadday noqoto maaragtay cagajuglaynta iyo waxyaabaha kaloo ay la kulmaan, sanad u wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiya ay jireen.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda. Todobaadkan waxaa jiray, markii magaalada Muqdisho siyaasadda ay cakirintay, waxaa jiray Radio Mustaqbal magaalada Muqdisho ku yaala in ciidamada dowladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay. Arrinta wasaarad ahaan ma ka warhaysaan?
Arrintaas waana soo gaartay cabashada maamulka Radio Mustaqbal, waana la soo xiriireen, waana isku dayna inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliiska iyo arrimihii dhacay ka dhex shaqeyno. Dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadihii magaalada ka jiray, oo welina hadda aan ku howlanahay maaragtay dhammayntoodii iyo xalintoodii. Fursad uma aanan helin inaan kiiska si dhammaystiran u baarno, laakiin waxaa la amray taliska booliiska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen. Maamulka idaacaddana waa la hadalnay, sida anugu xubnahana waa u muujinay. Wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixay ka cabanayeen laga leexiyo, wixii qalabaho ka maqanaa la raadiyo oo loo howlgalo sidii loo heli lahaa, isla markaana sababtii arrintu ay u dhacday la baaro. Marka intaasoo tallaababa waa qaadnay insha allahu tacaala. Waana ogtahay hadde waqti weli arrimo maaragtay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilayo inaan weli ku jirno, laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay. Aanana ku faraxsanayn in maaragtay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka. Laakiin sida saraakiisha noo sheegeen, ujeedadu ma ahayn idaacad in la demiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeele. Meesha howlgal guud oo ciidamo ay sameynayeen baa ka socday, kaasaana saameeyey inkastoo ribootkii weli xooggiisa uu dhiman yahay. Iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay, waxaan ku faraxsanahay. Ma
talaabooyinkaasi ay dowladda u qaaday dhinaca xorriyadda saxaafadda sanadkii tegay waxaa mar kale dhaawacay hadal uu madaxweyne farmaajo uu jeediyey 26-kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore isagoo meel xaflada ka hadlayay, kaasoo uu ugu yeeray qaar ka mid a wariyaasha iyo warbaahinta kuwa aan xirfadlayaal ahayn tababar fiican qabin qaarkoodna ayba u shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Hadalkaasi madaxweynaha waxaa ka qayliyey wariyaasha, madaxda xarumaha warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha, waxaana warqad u qoray madaxweynaha Soomaaliya. Hay-adda difaacayaasha wariyaasha ee c b j ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International marka laga soo tago halista ay ku shaqeeyaan wariyaasha dilka, handadaadda iyo xariga ay la kulmaan, waxaa kaloo u dheer hay-adaha ay u shaqeeyaan oo mararka qaarkood duudsiiya xuquuqdooda shaqaale. Puntland waxaa tan iyo bishii May ee sanadkii tegay ka dhacay dil xarig iyo tacadiyo loo geystay wariyaal. Guddoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee map ee Puntland Maxamed Daahir Ciinsane ayaa u waramay barnaamijka Ilayska V O eda.
Waxaa ugu weynaa kiis sanadka hore iyo sanadkanba isku xiriirsamay oo December kasoo bilaabmay dabayaaqadii 20-kii kiiska Kilwa oo meel kasta gaaray. Kaas wixii aan ka ahayn waxaa ilaa hadda waa iroon tahay waxyaaba waxaa jira, laakiin maxaa la yiraahdaa grave concern, walaac xoogan maxaa la yiraahdaa abuuraya hadeertan oo aanu rabno inaan khatartood kasii digno. Oo ugu muhiimsan tahay hadda waxaa mudda in laga guuray traditional mediadii, in maxaa la yiraahdaa dowladdu ay dhibsato oo hadda ayba waxaa way focusku saaran yahay dhanka social media, Facebook iyo Twitterka waxa wariyaashu ay ku qorayaan, taas unba hadda caqabad naga haysataa. Tusaale, wariyihii wuxuu idaacadda V O A Daljir Garoowe S B C localkan idaacadahan magaalooyinkeena ku yaala maba maxaa la yiraahdaa hadda focusku maba saarnaba. Waxaa la haystaa wariyaha Facebook waxaa ugu soo qoray warka noocaas, muxuu u sheegayaa maxaa la yiraahdaa dacwadahaasba hadda noogu badan waayadan dambe. Taasi oo maxaa la yiraahdaa iyadana haddeertan maxaa la culays badatay maxaa la yiraahdaa aan kala kulanay. Sidoo kale waxaa jirta guddiga sare ee warbaahinta oo aan sidii la rabay ilaa hadda aanu howlgelin, caqabado badan ay maxaa la yiraahdaa ay isagana ku xeeran yihiin. Guddigaas ayaa waxa uu naga qaban lahaa culays badan, isla markaasna maareyn lahaa maxaa la yiraahdaa kiisaska noocaas oo kale. Xeerkii warbaahinta Puntland waa la ansixiyay 2016-kii December wax ka bedelkiisii baarlamaanku ansixiyeen xeerkaasi sidii loogu talagalay, isaguna uma shaqeeyo oo looguma maxaa la yiraahdaa shaqeeyo. Tusaale ahaan, qofkii waxaa lasoo qabanayaa waxaa la yiraahdaa wariyaha isagoo aan maxkamad loo marin, isagoo aan eediisa sida sharciga waafaqsan aan loo marin, isla markaasna waa la sii deynayaa haddii la rabo. Markii maxaa la yiraahdaa xoogaa buuqa la abuuro ama waxaa weeye la raadiyo ciddii maxaa la yiraahdaa ka dambeysay, waxyaabaha marka dhibta maxaa la yiraahdaa ugu muhiim waxaa weeye keenaysa waxa ka mid ah haddii oo waxaa la yiraahdaa haysta waxaan loo yaqaano Somali Penal Code xeerka xeerka maxaa la yiraahdaa ciqaabta Soomaaliyeed ayaa wariyihii loo tigsanayaaba, iyadoo la heli karo kiiska in madani laga dhigo. Anagu waxaan sameynay tusaale ahaan inaan wixii dhibaatadii khatartii aanu yareyno booliiska iyo laamaha ammaanka oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxaa la yiraahdaa soo qabashada wariyaasha, tan ayaanu la furno wadahadal dialogue forums ilaa 6 jeer sanadkii 2 jeer baan kulmeynay ilaa 2018-kii. Waxa ay sababtay marka taasi in fahankii iyo maxaa la yiraahdaa wacyigii sare u kaco maxaa la yiraahdaa booliiska, islamarkaasna awalde qofkii lasoo wici jiray loodhan jiray soo qabano maanta uu isweydii yiraahdaa maxaan kusoo qabtaa keen sharcigii tag maxkamadda maxaa la yiraahdaa caawi qofkii ADC, wuxuun xataa la isweydiiyo oo qofka horey aanan maxaa la yiraahdaa iyadoo la isticmaalayo critical thinking qofkii maxaa la yiraahdaa usan amar usan ka qaadanin.
Agaasimaha guud ee warfaafinta Puntland Injineer Maxamed Ciise Cusmaan ayaa uga waramay barnaamijka Ilayska xiriirka warbaahinta iyo dowlad goboleedka Puntland.
Puntland iyo warbaahinta xiriirka ka dhexeeya aad buu fiican yahay, sanadahan dambana aada buu wanaagsanaa. Waxa ugu badan oo wanaaga keenayana waxa weeyaan tilaabooyinka ay dowladdu qaadaysay ama sida ay wariyaashu ula tacaamulaysay waa waxay ka dhaweyd sidii waayihii hore loola tacaamuli jiray. Marka sidoo kalena hadda xeer baa la ansixiyey oo dowladda Puntland ay ansixisay 2016-kii dib u eegis lagu sameeyey. Xeerkaasna wuxuu wax badan oo xoriyada siinaya saxaafadda. Marka hadda xiriir ka dhexeeya aada buu fiican yahay. Waa jiri kartaa dee waxaa weeye Soomaalida wax ku maamada carab alaays waxay u tahay carab iyo labadaanba isugu dhow waa isqabtaan waa la isqabanaya dadku hadday shaqa ka dhexayso laakiin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta iyo wariyayaasha intooda badan iyo ururka warbaahinta Puntland intaba xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya.
Injineer Maxamed Ciise ayaa ka jawaabay eedeyn la xiriirta in Puntland ay mararka qaar wariyayaasha iska xirto maxkamad la'aan.
Haddii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruutka saxda loo marin, waxaa jira in badan oo kamida oo loo maray wadadii saxda ahayd oo maxkamadihii looga yeeray oo saldhigyadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ahay lagu kala xaliyo lagu ama maxkamadii sii daysay ama ay sii daysay ciddii marka ka dacwoonayso si caadi oo madaniya loo dacweeyay. Midda kale waxaa la rabaa in la ogaado oo aan aada u aaminsanahay in dadka lagu baraarujo u baahan tahay wariyuhu waa muwaadin, muwaadinkuna wuu khaldami karaa. Macnaheedu ma aha qofku hadduu wariye yahay inuu haysto awood aan marna sharcigu qabanayn, maaha. Waa inay iyaguna hay-adaha warbaahinta ay mas-uuliyadda qaadaan shaqaalaha iyaga ka tirsan oo sida ay rabaan wax u qoraya oo waxyaabaha aan jira qoraya. Sideedaba waxaan rabaa inaan caddeeyo wax run ah ama xaalad jirto oo run ah caddaynteeda cidna laguma haysta, cidnana dhib kumaaha. Laakiin waxaa la diidan yahay waxa weeye wax barobagaana ama been la abaabulay ama kicin dadweyne oo la sameeyey oo waxba ka jirin in amnigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii lagu waxyeelayo.
Somaliland oo sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale oo lagu ammaano doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo xasilooni, waxaa dhinaca kale hay-adaha caalamiga ah ay ku dhaliilaan inay caburiso xorriyadda hadalka. Waxaa marar badan lagu xiray wariyaal iyo dad aan wariyaal ahayn oo loo soo qabtay qoraallo ay soo geliyeen internetka. Gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier, Sakariye Axmed Maxamed, ayaa ka waramaya galaangalka ay wariyaashu u leeyihiin helista xogta dowladda.
Marka qof kasta oo u baahda iyo galaangalkiisa ku xidhan tahay inuu xogta uu u baahan yahay uu helo, haddii ay xafiis dowladda tahay, haddii shirkad tahay, haddii ay hay-adaha kale ay tahayba, xogtaana saxafiyiinta Somaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Somaliland ee xogta ka sugeysa. Marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo kasoo gaadha warbaahinta saxafiyiinta Somaliland kasoo gaadha dhinaca mas-uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan oo ay dee ugu sarreyso marka aynu sheegayno halka ugu sarreysa la gaarsiinayna xarig ay kala kulmaan oo laga yaabo qofka mas-uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dhirsaday xogta laga qoray oo kadibna xarig oo aynu runtii anaguna soo shak ahaan arrinkaas aanu aada iyo aada uga dadaalno sidii arrintaasi aynu u dhici lahayn haddii ay dhacdana aanu markaa dadaal ka galno ilaa inta haddii maxkamadna la gelayso iyo haddii meel kalena la geysaba aanu ka shaqeyno oo aanu arrinkaa dabagalno oo ciddii tacadiga iyo xariga geysata aanu halka ugu dambeysa aanu la gaarno.
Gudoomiye Sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada la midka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Somaliland.
Nidaamka cambaareynta iyo isku taagnida oon ku dhisnaa ee ka dhexeeyey mas-uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyiinta Somaliland iyo saxafiyiinta, waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xataariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidjiid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn, laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafigii aanu ka haraynin oo halka ay la gashaba uu raadinayo qofkan kale ayaa mas-uulkii ina aanu dhibsanaynin. Marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayay, ayaanu rabnaa inaanu gaadhsiino aan noqono dad wada shaqaysto, qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafigiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab war oo laga soo geli karaba iska xidho oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofka dhibsanaya ama qofka laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xirfad ku dhisan oo aan ku dhisnayn iyo jiid aan ku jiiday iyo gacmadaaris aan ku dhisnayn. Marka saxaafadda Soomaaliland guud ahaan meel kastoo ay jirtaba waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ku hambalyeynayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee 3 May. Adigana waanu kaaga mahadcelinaa, aad iyo aad waad umahadsan tahay.
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore, oo isna u waramayay barnaamijka Ilayska V O-da, ayaa ku doodaya in Somaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyaasha.
waxaan isla leeyahay Soomaaliland meel saxaafadu ay kaga xorbadan tahay caalamka ma jirto oo waa meel ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxafiga ee Soomaaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega waa la yiraahdaa ragba mararka qaar kood wax yiraahdaa laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay qof kasto Soomaaliland bila aadani waa ka marqaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro qaar baan xitaa sharci lahayn qaar baan xitaa ruqsada ka dawladda ka haysan waxyaalahaasoo dhan anagu og yaanan mararka qaarkood qofku xaqba loogu leeyahay miinad kasta oo qofku furanayo inuu ruqsad ka haysto dawladda iyo hay'adaha ku shaqeeya laakiin mararka qaarkood haddana waanu ka indha garsana qaarkood anagoo isleh yaan loo qaadanin inay saxaafadda aburinayaan ama ay saxaafadda leeyihiin laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madax banaanida saxaafadda ummadda reer Soomaaliland dhammaan waan u wada hambalyeynayaa mid madax banaan iyo mid dowladeed meel kastoo joogaan
qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyey muhiimadda ay leedahay saxaafad madax banaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan gudoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee MAP ee Puntland maxamed daahir ciinsane iyo xogeyaha guud ee hay-adda FESOC faarax cumar nuur ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya waxaa ku horeynaya maxamed daahir
waxaan soo jeedin lahaa in maxalliyada sharciga markasta waxa weeye loo hoggaansamo anagu waxa weeye sharci baan nahooga xafiisyada dowladdana waxa weeye maxalliyada sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan eedeynta waxa weye in laga gudbaa fiican wadadan sharci darada oo maalin kasta laga tallaabsanayo anaga kaa xoogweynaya soomaali waxay tidhaha ninkaa xoogweyn hortaa waxaan aqa qofkii adoo haddiiba ay noqotoba adood maxaliyahda inaad ka saxan tahay ama inaad garka leedahay aada awoodid inaad si fudud maxaliyaha dacwadiisa aada u qaadid baad waxaad maraysaa wado khaldan taas baad waxaweye hadhowdin noqonaysa inaad adiguna ka raadi waxaweye aad raaligelin ka bixisid qofkii aad ku heli lahayd gartana ay noqoto inaad dadhoodu iska sii daysid marka waxaa ka fudud in marka horeba waxa weeye caqliga la kaashado xeerka xeerarka iyo shuruucda noo qorona lagu dhaqmo taas weyta keliya lagu kala badbaadi karo
walaa horta kow waxaan leeyahay annaga dhexdeena wariyaal haddaan nahay horta gacmeena aan nadiifino oo maaratay oo aan shaqadeena siday tahay aan u gudano dadka amaba micnahee dowladda amaba meelo hay-adaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxa waaye waxyaabaha muhiimka maarata ummadda bulshada in loo gudbiya la rabo waay wariyahana kii gudbinaya waay wariyaha maaha nin macluumaadkan maaratay oo sirdoon maaha waxa waaye macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa waa soo bandhiga marka inuu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamaayo waay marka macluumaadka ha bixiyaan oo si saxa u bixiyaan yaan la kala qarinin yaan la isku dayin wariyayaasha inay muxuu ahaa rashwo laalush la siiyo oo maaratay warkii si kale u dhigaan marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha in loo gudbo waayo dadweynaha wakiilkana anaga
hay-adaha u dooda xorriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go-aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta waraah baa jirta tiraahda war helaa tala hela intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed intaa barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo